Tmiem il-kolonializmu l-program Campus FM l-istazzjon jien Father Joe Borg nsemmilkom. Illum ħanitkellmu fuq it-turiżmu. Naturalment mhux it-turiżmu llum, imma it-turiżmu snin ilu għax jien u l-professur però taf dan il-programm inkunu qed niddiskutu dak li ġara Malta snin ilu qegħdin niddiskutu it-tielet volum miktub mill-professur Barotta li kopri il 58 sa l-61 il-kotba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964. Naħseb ġew barra nisem lek naħseb kulħadd tal-mublamen dan l-isem tal-ktieb u l-volum u m'hemmx għalfej l wieħed jaqrah biex jgħidu.
Anki jien.
Anki inti rosed. Issa naraw fuq il-kontenut. Issa mhux fuq
il-kontenut.
Aħna konna qed nitkellmu l-aħħa darba fuq il-pjan tal-iżvilupp anke darba ta' qabelhom. L-ekonomija dejjem il-bażi anki tal-politika. Qegħdin fi żmien jekk mhux qed ngħid jew korreġini fejn sana l-amministrazzjoni Ingliża għamlu l-pjan tal-iżvilupp u llum bla dubju ta' xejn waħda mis-sisien tal-ekonomija ta' Malta it-turiżmu dak iż-żmien ma kienx imma bdew jippjanaw biex tkun. U allura aħna f'dan il-programm ħanitkellmu ftit fuq il-passi li ħadu jew li bdew jittieħdu jew li bdew jiġu pjanati biex it-turiżmu jibda u jkun fuq sar.
Jiena naħseb li jekk aħna rridu nagħtu l-krettu propja, l-idea li t-turizmu jista' jkun fil-fatt element importanti tal-ekonomija Maltija, l-ekonomija ġdida li qed tinbidel f'Malta, naħseb il-krettu jt imur għall-Gvern Laburista ta' 1955 li huwa minn hemmhekk li anki kontra kif għadna fil-programm ieħor ta' qabel ix-xettiżmu tal-Colonial Office. Dan bdew jinsistu li tista' timbena industrija turistika f'Malta, imma meta ngħidu timbena hija l-kelma preċiża, xi qed timbena mill-qiegħ. Għax il-problema tat-turiżmu ma kienx biss li inti jekk inti għandek x'toffri u dan huwa żmien fejn dak li nsewwu t-turiżmu tal-massa kien beda jieħu għax sni wara l-gwerra. Bil-mod il-mod iktar nies bdew isibu iktar flus f'idejhom, l-affarijiet, speċjalment fil-kontinent tal-Ewropa, bdew jissettilgħu iktar milli kienu diġà settilgħu l-Ingilterra, u allura għandek iżjed nies li jistgħu jaffordjaw li jmorru jagħmlu holiday barra minn pajjiż.
Naturalment dan li għadek kif qed inti fuq it-turiżmu naħseb jew tal-affarijiet oħra, ħa nispjega. Ħajf dan il-pjan ta' żvilupp li għamluh l-Ingliżi, ma kien hemm diversi idejat. Li fil-gvern Malti tal-58 imexxi mill-Perit Mintov kienu xi qed jiġu mbuttati qed jinħmew irridhom.
Ma kien hemm xejn ġdid fir-real bħala ideat ma kien hemm xejn ġdid jekna jiena u anke fil-ktieb nagħmilha ċara naħseb li nagħmilha ċara. U dejjem sostnejta li l-eruq tal-ideat ta' dak il-development plan huwa tal-gvern Malti u mhux tal-gvern koloniali. Il-gvern Malti mexxi minn Perit Mintov fil-1955. Sal-58. Issa, hawnhekk it-turizmu, alright, dak iż-żmien l-iktar affajt li kont ħares li jomx għax seġib it-turisti f'Malta. Kienu affajt li għadna semmu sal-lum, ix-xemx u l-baħar u l-istorja kulturali li għandna. Imma jekk jiġib it-turisti fejn joqogħdu.
Aslu kan dima kien hawn dak iż-żmien.
Jekk inti seġib it-turisti se jkollok numru ta' turisti, kif se tkun moħħok mistrih li dawna pereżempju għandek toroq sura ta' nisa l-jom. Għandek
ħaġiba
istalletiku. Għandek anki il-vapuri, nistakru xkanna għadna dwar l-izvilup fil-port fil-programm l-oħra li inti laqqas għandek ma jistax iġi vapur ta' turisti jitrakka ma' moll. Għoldej, dan kienu kollha problemi, kollha rridu jiġu solfuti. Issa, il-Gvern Malti kien għamel ħafna pressjoni mal-Kolonjalis u fil-pjaniet tiegħu li kien ressa anki għall-għajnuna tal-żvilupp kapitali. Parti mill-żvilupp kapitali li tal għajnuna lija u f'tal periodu bil-58 l-għajnuna Angliża għall-infieq kapitali barra mill-main budget kienet jammont tal-kważi 6 miljoni u nos fis-sena li ma kienx ġdid. Parti minnu kien intis ukoll biex jgħin jibni din l-infrastruttura
għat-turizmu.
Però sal-58 ma nistgħux ngħidu li din l-infrastruttura kienet imbniet. Ħafna mill-pjanijiet kienu qegħdin hemmhekk, kienu qegħdu jiġu żviluppati, però kienet fedha mistoqsija kbira ta' kemm kien se jkollu flus f'idejh il-gvern biex ikun jista' jagħtuhom. Però beda jieħu l-ewwel passi, pereżempju waħda mill-affarijiet li għamlu kienet li qalu jekk għandna se nibdew l-industrija tat-turiżmu rridu xi ħadd li jifhem, xi ħadd li jista' jtina pariri aħna m'għandniex nies f'dalqasam. U nibdew minn hemmhekk u naraw xixru. U ħa nisimgħu dil-qari u naraw l-ewwel passi li tieħdu.
Okay.
The government engaged Ms. Dodo Lees as advisor on tourism. A tourist office was attached to the Department of Information, and a limited allocation for the purpose of publicizing the island and introducing modest beach improvements made. Every opportunity possible was taken to encourage British radio and television programs about Malta, while facilities were eagerly provided whenever the Patha News Agency wished to shoot a feature about Malta. Attempts were also made to interest potential hoteliers to set up shop in Malta. Thomas Baller and Dudley Sears also suggested the opening of an international casino. Mintoff was all in favour, but the proposal met the implacable opposition of Archbishop Gonzi, who insisted that it represented a threat to public morality. Trafford Smith reported that Mintoff had made some curious references to negotiations with the Archbishop about the casino. Working through an intermediary, who we believe to be Professor Aquilina, the Archbishop has apparently made it clear that he will be obliged to condemn the casino project. Mintoff said that his reply to this was to offer to abandon the project entirely if the Archbishop would set up a large and colourful religious festival which would have the equivalent effect of attracting tourists.
Interessanti dal-qari, ħafna ħafna punti, ġifieri dan għandna l-Arċisqof Gonzi jipprotesta jekk ħajsir kazino u jidher li jiena li meta mbagħad infetaħ ma kienx mar ibirku fiżmin gvern nazzjonista minnha. Ma mbagħad qed jgħidlu mela għamel inti xi ħaġa interessanti, forsi naf aw dance contest bl-istatwi biex iġibu nies daqs kemm kieku jġibu il-.
Però qabel ma ġi għaldik ġew ta' min.
U kellna wkoll il-punt fuq il-Patten.
Il-Patten News Agency. Dak iż-żmien idu niftakru li dak iż-żmien il-Patten News Agency kellu ċirkolazzjoni kbira ħafna għaliex għax kienet id-drawa l-Ingilterra ma l-Ingilterra kollha u għaw Malta wkoll. Il-KRS kienu kumpanija Angliża sewwa li jimportaw il-films. Li inti meta kont mur iċ-ċinema qabel il-film kont tara news bulletin. L-MUFC kien. Kont tara news broadcast. U dak il-news kien il-Patten News
b'serdu jiddel.
Issa, waħda mill-affarijiet li ġara wkoll li kien.
Kien sponsorjat minn San Pietru serdu fil-fatt.
Waħda mill-affarijiet li ġara li kienet għattejn il-Malta kienet ukoll il-fatt li Malta fl-Ingilterra kienet dal-perjodu qed tieħu ħafna pubbliċità. Mhux biss minn għal raġunijiet turistiċi, imma ħabba l-attentat biex Malta ssir parti mill-Unjoni mill-Renju Unit. Allura kien hemm numru ta' features fuq Malta għax għall-Ingliżi Malta kienet in the news. Allura it-tieħdu vantaġġ mill-fatt li inti għandek exposure fuq Malta, mhux ħażin. Malta kienet diġà isem tinsix li għadha ftit snin wara l-gwerra, komuni ħafna fl-Ingilterra u with a certain degree of goodwill mill-poplu Ingliż lejn Malta. Allora l-exposure, u mbagħad iżżid affarijiet, tagħmel features possa tirranġa mal-Patten News biex jagħmel features.
Kollha pubbliċità b'xejn ir-realtà.
Pubbliċità b'xejn li kienet tiswinna. X'aħna l-ewwel mira tagħna għalkemm ovvjament.
Sorry, nirridu niftakru dak iż-żmien is-sinema kien medium ta' qawwa kbira, allura ħafna nies kienu jmorru s-sinema iktar
mill-lum. Ħafna. Anke l-Ingilterra television kien għadu ma naqqas l-udjenzi b'dak il-mod li naqqashom iktar.
Fil-58 ma kellekx anke fl-Ingilterra penetrazzjoni kbira ħafna.
Le ma kellekx ma x'kienet kellek. U allora inti li għandek għalkemm ovvjament it-turisti jiġu mnej jiġu kollha kienu welcome, però l-idea dejjem kienet li l-ewwel suq ikun is-suq Ingliż.
U kważi għadu sallun.
U għalkemm hemm ħafna raġunijiet għal dan. L-ewwel ħaġa komunikazzjonijiet mal-Ingilterra kienu l-iktar stabiliti tal-ajru u x'nafi. Barra minn hekk kellek il-fatt li kienu jafu li ħafna mill-Ingliżi ġu Malta iħossum kważi at home, allura jekk għandek attrazzjoni għalihom, allura dik kienet l-idea.
Punt ħan iċara punt biex aħna dal-programm, naturalment ikun irridu niċċaraw l-affarijiet jekk hemm xi ħaġa ambigwa. Kien hemm referenza interessanti għal Modest Beaches. Dak qed jgħid jiġri jkunu beaches suri tennis jew ikun hemm il-modesti
fihom. Le le, il-beaches kienu modesti ħafna. Għaxa kemm kellna il-beaches.
Għax forsi kien spazjal tal-każino,
l-istat tagħhom ma kienx it-tip li tiġbed it-turisti, it-turisti lehom. Aħna waħda mill-mart endemiku f'dal pajjiż hija l-ideali ta' budobba bli kellu d-dobba. Tajjeb?
Mhux hekk nafa eżatt tajjeb budobba nafa.
U l-ideali kollox jotlaq wa taf inti li dak il-ħin dejt imiex xi ħaġa li tista' tik il-kweta tajem li għandek bżonn għall-turist.
Jiġi Miss Dodo jidher li kienet.
Ija, dina kienet karattru ta' xejn colorful, xisima, u bdiet.
Għal-isima, jisima,
u bdiet biex tipprova tibdi idea ta' pubbliċità għal-industrija tat-turizmu f'Malta. Ma' il-kwestjoni tal-kazino. Mintof dina nsibu għadejjem u f'dal periodu partikolari li drive tiegħu biex jipprova kemm jista' jkun jistimula l-ekonomija Maltija. Huwa dejjem joħroġ bedijat, mhux bil-fors kun
oriġinali. Ma ta' każino kienet tiegħu jew ta'
każek, mhux bil-fors oriġinali, ma dejjem joħroġ bedijat li kienu kbar kemm jista' jkun. Palmenta kellna pereżempju l-idea tiegħu dak iż-żmien li m'għandix taqsam għat-turizmu di li jiftaħ tarzna oħra. Privata f'Malta, kien sar ħafna xogħol fuq għadik voldi biex preparamenti ma' għadux
ta' ħafna. Idea interessanti, ta' kellu l-idea li il-soldati fuq il-petrol boat jistadu għal-ħut u għatlet jamlu l-patrol.
Dik ma' nafiex mux fil-ktib.
Le mux fil-ktib, iktar wara meta kien.
Voldi li mux
kummenta
dwara. Però, ti tal-kazino, fi għan nifisa, kienet idea li biex iġib it-turist lej Malta. Issa, hawnhekk ukoll għandek element, l-idea fija nifisa ma kienx ħażina, però mbagħad għandek element ukoll tal-bajda u t-tiġiġa. I mean, jekk inti se kazino biex iġib turisti, ġeralment inti qed timmira lejn ċertu livell ta' turisti.
Li trid infrastruttura akbar naturalment.
Infrastruttura differenti mhux tal-li akbar milli trid. Alright, kellna hotel ta' standard li kien il-Fenici Hotel. Imma diri. Minnaħa l-oħra tajt,
għallum ma nibdix. Għallum ma nibdix. Għallum ma nibdix. Għallum
ma nibdix.
Għallum fil-fat għanna numru ta' kazinojiet.
Issa, il-knisja ħagġet kontra taħħa, biex ikun preċis, Duchess of Gonzi. Issa, Duchess of Gonzi naħseb jien li għagġel fija dil-kustjoni. Għax l-ewwel ħaġa ma tantx biżejjed ċans li jara xi kwalità ta' pjanijiet kien hemm u ma kienx hemm. U barra
minn. Maħna jekk m'hemmx verità x'ankellhom illum għandna diversi każinojiet, imma jinnaħseb li fuq livell soċjali jsir ħafna ħsara minnhom.
Jien naħseb li fejn jidħol il-lob tal-azzart jsir ħsara, b'hemm ġubju. Għax għandek nies li mhux kapaċi jikkontrollaw lilhom infushom. Il-punt li qed nipprova nagħmel ġewwa huwa dan jien. Li l-Duchess of Gonzi ma tax ċans li jara xi kwalità ta' ta' kazino jkunu xi kwalità ta' regoli se jkun hemm. Foldiri jiena naħseb kien ikun ħafna iżjata li kieku he had reserved his position biex jara xi tkun is-sitwazzjoni li qed tiġi pjanata. Milli awtomatikament toħroġ u mhux tajt jiena kontra tiegħu.
Jiġi pubblikament għal mill-ewwel pubblikament.
Kundannaħ għal ħarġi ta' Malta ma żomx jsigri ġo sewwa. Allora.
Bħaġa wahda żomm segreta, u meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Ija, dik hija rajt, dik waħda l-vantaġġ li tkun tinsa. U ħareġ kontra tagħha u dina fis-sitwazzjoni politikament delikata li qed teżisti bejn il-Knisja u l-Gvern, ħabba l-kwistjonijiet tal-integration ukoll u affarijiet li ġat tkellimna fuqhom, espona lilu nnifsu l-Arċis of l-akkuża faċli li huwa l-interess tiegħu li jagħmel b'saten fir-roti lill-Gvern. Għaliri di li qed nitkellem jiena, inti anki meta tkun qed tajt affarijiet, anki għandek raġun kemm għandek raġun, Inti tittara kif poġġjhom l-affarijiet u tittara l-pożizzjoni tiegħek kif tkun ukoll. Ma jfissirx li intendek tabbanduna l-prinċipji jew dak li temmen fih, imma il-mod ta' kif taġixxi huwa importanti ukoll, huwa importanti ħafna.
Issa meta għamel dik minn tof dik il-proposta ta' festival reliġjuż, dak qed jagħmel tangin xik jew kien qiegħed.
Le, u kienet jgħidlu, part li tangin xik qed jgħidlu, inti għandek xi idea biex tistumla t-turiżmu. Infatti il-gvern ipprova jċċaqlaq fuqha li, pereżempju aċċertaħ, pereżempju li ma jħallix Maltin jitlu jekk jitlu ma jistax jilagħbu iktar minn ċertu ammont żgħir ħafna ħmerija, imma assolutament.
Fuq l-idea jilagħbu iktar il-ħum.
Marriċ
hemm ċertu kontroll allora.
Issa.
F'anke il-lotto llum fuq l-idea tilgħab u tirbaħ iktar milli tirbaħ mill-lotto offiċjali.
Issa li kienet jixri però huwa li dana. Jagħti idea wkoll dan li ġara f'dan l-istadju ta' kemm kienu tentattivi u mingħajr għad pjanijiet holistiċi dan attentat biex jitwaqaf it-turiżmu. Għaliex? Għax fil-verità ma kienx hawn biżżejjed ideat ta' fejn vera nistgħu nmorru u meta ċerti ideat kienu jiġu esposti l-Ingilterra fejn ridna l-finanzjament. E dawna kienu jiġu waqajna ċajt għax inħabba li ma kienx hemm għarfin l-Ingilterra li jista' jkollna turiżmu. Imma meta ġew l-Ingliżi mbagħad, issa kellek amministrazzjoni Ingliża.
U ridu jagħmlu development plan.
Jiġi għal istess mhux hekk biss, jgħidu li l-turiżmu għandu jkun it-tieni pilar, pilastru, skużani, it-tieni pilastru tal-ekonomija. Vol diri l-Ingliżi litteralment ma kellhomx idea waħda ġdida. Dwar kif se jistimulaw se jistimulaw l-ekonomija. Imbagħad nsibu pereżempju Peter Heyman li kien l-information advisor li kien ġab il-gvernatur f'Malta. U dana jagħmel memorandum lill-Executive Council tal-Gvernatur, l-Ġunju tal-58, kull diftit wara li jirriżenja l-gvern Malti. Fejn jargumenta li jekk it-turiżmu jiġi żviluppat f'Malta ikun a valuable addition at kwotaħ to the island's income. Ma l-essa f'daqqa waħda middu għal-gvern, daw jiskopru li twil bie a valuable addition. Din li l-Ingliżi irridu nifmu, l-Ingliżi iċċaqal u biss Malta fejn tidħol l-ekonomija. Meta huma stess sabu li l-om infushom darhom għall-ħajt, ma jafux seqb li għamlu. U bad waqgħu qiegħed Maltin.
Interessanti, allura ġiex affarijiet li waħda. Nimmaġina li għalkemm politikament il-waqgħa ta' gvern Malti u takeover mill-gvern Ingliż mod dirett politikament kostituzzjonalment hija ħażina u retrograda, jista' jkun li kellha da l-effett pożittiv ekonomiku fis-sens li issa qegħdin hemm huma allura jridu jimbuttaw huma ċerti.
Iva dik għadta jiena, għax huma tinsiex kif għadna f'programmi oħra. Huma dej set of bledi għalli la' u massa fit-tmun, allora bil-forsi rizultati se jkunu aħjar. Għanna fuq ħafna ħjar mill-Maltin, kapaċi ktar mill-Maltin.
U diju naħseb għadhom mill-affarijiet li kienet tirrabi ħafna l-politiċi Maltin.
U anki ħafna nies li kienu jaħdmu fiċ-ċivil, li kienu jafu kif huma l-affarijiet. Qed tifhem. Għax inti ġew waħda mill-affarijiet li fil-kolonjaliżmu dejqet il-kulħadd mhux Malta biss dakul fejn kien hemm il-kolonjaliżmu hija. Dina is-sens impliċitu ta' superiorità tal-kolonjalist. Qed tifhem li huwa dejjem ħares lejk l-isfel. Issa dawn nabdew jieħdu dana Heyman ukoll suġġexxa issa f'dan memorandum li għandu jitwaqqaf Malta Tourist Board under the chairmanship jgħid mill-ewwel ta' an experienced British expert, vera f'Malta ma kienx għataw minn tista' tajlu expert tajjeb iġibuh mill-British Tourist Board stess. U barra minn hekk, għallu kol ta' min indaħlu x'Italjani u Franċiż fija biex ikollok edja ta' diversifikazzjoni. Ipropona wkoll li l-Tourist Board ma jibqax għax turizmu dak iż-żmien kien għadu taħt il-Department of Information. Jinqata mill-Department tal-Information, jitwaqqaf Tourist Office, tajjeb, u li jkollu direttur Malti il-Tourist Office. Almenu dan kellu jsir for a limited period sakemm jaraw eżattament kif ikunu
sejra l-istorja
kif sejra. Issa u issaġrexxa li din il-board għandu jingħata l-inkarigu li jagħmel prinċipalment erba' affarijiet. L-ewwel ħaġa joħloq pjan ħolistiku għat-turizmu f'Malta. It-tieni jara kif l-iskemi differenti li jridu jsiru bħala parti minn dan il-pjan se jiġu budgeted, mela kemm se jkollok bżonn għal kull parti tal-fażi tal-pjan. Jara jilqa idejat ta' żvilupp fil-qasam turistiku u mhux biss jikkonsidruhom u jagħmel rekomendazzjoni fuqhom u jinnegozja mal-gvern biex jara xi inċentivi finanzjari jista' jkun hemm biex ukoll biex ikol iġib min jinvesti f'Malta u dawn jaqgħu taħt il-suġġestjon li dan l-inċentivi għandhom jaqgħu bħala parti mill-Aid to Industry Bill.
Ma bdejna naraw xi effetti pożittivi.
Jekk qed tistenna mill-lum għalha le.
Li manki pożittivi naf li vera bdew jirranġaw il-beaches, vera bdew jirranġaw għaw, vera ġew lukandiera.
L-ewwel ħaġa dina interessanti li l-Kunsil tal-Gvernatur aċċetta. Li dina għandha tibda u fil-fatt naraw li jittieħdu l-ewwel problemi. Imma kif bdew jaraw da xi tfisser it-turiżmu f'Malta? Bdew jaraw kemm għandna problemi li għaskun jassoċjaw mat-turizmu qabel. Għan nismgħu dan reading.
A primary problem was the inadequate water supply. Malta's annual rainfall averaged 55 centimeters, and the island's water supply depended on underground resources found at two levels, the lower water table at sea level and the upper water table. Extraction of water from the former had, by 1959, already reached the limit compatible with an acceptable level of salinity, and the hope of further water development rested on increasing extraction from the upper water table, which formed a huge underground reservoir. Desalination plants were considered too expensive to use for the foreseeable future. Between 1949 and 1959, water extraction had increased by 666 million gallons per annum, but a growing population and a steady rise in the general standards of living had produced a matching increase in demand. If Malta was to be established as a tourist destination, water production had to increase significantly. But the five-year plan clearly indicated that water development was still in the theoretical stage, with no firm plan of action mapped out. Following the completion of the 20 million gallon reservoir at Fiddin in January 1959, which had cost more than a quarter of £1 million, no further building of reservoirs was envisaged for the near future.
Interessanti da xturik kif l-ekonomija ta' pajjiż ingranata f'xulxin. Ġifieri għall-ewwel jibdew jgħidu kif ħanġibu l-arjuplan u kif ħanġibu l-vapur biex jiġu turisti. Sejx għadqal u l-ilma x'ħan għamlu.
L-elettriku
magħhom?
Oħra, pereżempju, inti ksebt nil-hotels u se tagħmel titti provdihom l-elettriku.
Is-sistema ta' toroq għalihom.
Titt tiddeċidi fejn se jkunu l-hotels. Tajjeb, ovvjament tridhom postijiet lejn il-beaches and so on. Li meta titkellmu fi żmien li qed nitkellmu kienu għadhom miqusin ħafna postijiet diżabitati. Tajjeb u li għajtu fiha, min kien jgħidu fiha. Rif il-raħala ta' Maddawra, per eżempju. Mela inti titwassal it-toroq hemmhekk, titwassal l-elettriku hemmhekk, titwassal
il-dranaġġ.
Tajjeb id-dranaġġ, eċetera. Fuq din inti għandek ħafna problemi. Issa xogħol beda mhux ma bidix. U nsibu mill-59 il quddiem jibda jsir ċertu xogħol. Jiġu mażula ċertu areas fejn qalu hawnhekk huwa post tal-iżvilupp turistiku, il-Beja ta' San Giorgio għajntu fiha, l-Ġnejna, Paradise Bay u l-Adira Bay kienu l-ewwel postijiet prinċipali. Naraw immedjatament l-idea li niġbdu n-nies biex jemxu u l-baħar.
Maltin kien hemm interessat li jinvestu f'dan.
Iva kien hemm, però.
Xi niftakar pereżempju l-Minto fil-Faħħar darba lil Mosea. Li fil-fatt kien bena lukanda.
Ija, għajtu fija, ma dan ġu tiktar tart.
Li tiktar tart.
Mux xaf niktar tart, ma kien. Umbat, bdew jihdu xsib, per eżempju, biex jibdew pjanijiet biex tiġi il-Sagra Infermerija dik li l-lumna fuqha bħala.
Nice for. Li kien jgħidu dak il-Kumissja l-Mediterranean Conference Center.
Jistgħu xi rranġawa.
Konna nagħmlu l-eżamin.
Per eżempju, l-organi ta' San Juan biex jistgħu jiġi jaħdem tajjeb, ħarsu lejn il-xajdu l-omaw il-bastions,
il-swar
tal-imdina, kif jistara. Fadri, toroq b'daw jirranġaw ukoll u jippjanaw kif jistaw jekk ikun hemm hotels nies jgħaddu toroq. Fadri, dana minn dalat sar ukoll. Twaqqaf ukoll il-Tourist Board li kellu bħala.
Noqorbu li jitmim ġew.
Bħala chairman il-Mr. Philip Barker Benfield bħala tiegħu u twaqqaf board ukoll f'Ottubru ta' 1958. Fadri minn hemmhekk kienu bdew mixin l-affarijiet. Issa, ġo, naħseb, fadal xi żewġ affarijiet importanti li
tagħmlu. Għallu program ieħor, mhux hekk jiġifieri ma għax nikkonkludu hawnhekk aħna, jiġifieri u ma semmija tagħna nagħmlu l-appuntament li darba oħra nibdew ftit nispiċċaw bil-ftit li fadlina mit-turizmu mbagħad forsi anke nistgħu naqblu, semmejna ħafna drabi u diversi drabi. Bej li kien qal li ħajġib industrija anċillarja, tarta forsi kun nistgħu nitkellmu ftit fuq ukoll. Għalhekk kien ħaġa Ġo Borġ, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja l-ħabib tiegħi il-Professur Ġo Pirotta wkoll il-kontribut tiegħu u nagħmlu appuntament ma' mal-ġimgħa dieħla fejn niddiskutu l-affarijiet li qed insemmu mbagħad skont il-ħin inżidu affarijiet oħrajn. Saħħa.